Gewoonlik gesels ons oor regsprobleme wat ons almal kan ondervind. Maar in die eerste gedeelte van vanoggend se program bespreek Ignas iets meer geskiedkundig. Jonger luisteraars het dalk nog nie eers gehoor van die Nuremberg verhore nie. Môre Ignas.
Ja, hartlike goeiemôre aan ons luisteraars en vandag iets bietjie anders. Ek het baie jare gelede, ek dink ek moet seker 10 jaar plus wees, die Nuremberg verhore op hierdie program bespreek en nogal baie reaksie daarop gekry en ook baie navraag. Onlangs het ek 'n artikel gesien in Beeld hier in November 2020 wat geskryf was deur Dr. Skols. Hy is 'n skrywer en 'n onafhanklike kommentator wat in Nederland bly en hy het gaan kyk na die Nuremberg verhore en die vraag gevra of dit na 75 jaar nog relevant is. So Leopold Skols het teruggekyk na hierdie verhore en hy is van mening dat dit 'n beduidende invloed het op die moderne geskiedenis. In November 1920 het die president van Duitsland, dis Frank Walter Steinmeier, die Duitse volk toegespreek en toe die Nuremberg verhore van 75 jaar gelede so beskryf. Ek haal aan: die hoofmisdadigers hofsaak in Nuremberg was 'n revolusie. Daarmee is nie net regsgeskiedenis geskryf nie, maar wêreldgeskiedenis. Nou meneer Skol sê dat in die moderne Duitsland is die staatshoof slegs 'n seremoniële funksie, maar presidente is meestal mense wat morele gesag afdwing, wie se woorde baie swaar weeg. En Steinmeier se toespraak oor hierdie baanbrekende idee agter Nuremberg het dus groot aandag getrek in Duitsland, want as hulle nazi-leiers wat destyds aangekla was. Die revolusionêre aard van hierdie verhore is ook op die eerste dag alreeds deur Robert H. Jackson, die Amerikaanse regsgeleerde en hoofaanklaer, opgesom die eerste dag van die verhoor. Hy het gesê, ek haal aan, dat 4 groot nasies in die roes van oorwinning en woedend weens onreg die hand van wraak terughou en vrywillig hulle gevangenes, dis verskillende nasies se gevangenes, aan die oordeel van die reg onderwerp, is een van die merkwaardigste huldeblyke wat tot nog toe aan die reg rede gegee het. Tot dusver was selfs die ergste oorlogsmisdade iets vir die state wie se burgers het gepleeg het, alleenlik. En meestal, veral by die oorwinnaars, het dit nie eens so ver gekom nie. Nuremberg was dus die eerste keer dat 'n poging aangewend is om 'n nuwe rigting in die volkereg in te slaan. Nie slegs om die beskuldigdes te straf nie, maar om ons ook as presedent vir die toekoms te dien. In die proses, luisteraars, het die allerverstrikkelijkste feite oor die nasie se oorlogsmisdade uitgeborrel, nie alleen op die slagveld nie, maar veral in die konsentrasiekampe waar geraamde 6 miljoen Jode kil en klinies op 'n industriële skaal en wyse vermoor is. Net 'n bietjie meer oor die verhore self. Na die Tweede Wêreldoorlog moes die geallieerde magte se leierskap besluit hoe hulle die nazi-leiers voor die gereg sou bring. Nou op daardie stadium volgens die internasionale reg was daar geen gronde vir hulle om oorlogsmisdadigers te vervolg nie. Dit was dan ook een van die redes hoekom pogings misluk het om die Duitse keiser na die Eerste Wêreldoorlog te hang. Die Britse eerste minister, Sir Winston Churchill, het voorgestel dat die nazi-leiers eenvoudig sonder verhoor geskiet word. Sekretaris-generaal van die VSA, daardie stadium Hendrik Stilson, was daarteen gekant en in die somer van 1944 slaag Henry daarin om vir president Franklin D. Roosevelt te oortuig dat hulle die nazi-leiers voor 'n internasionale hof moet verhoor. Hierdie voorstel is toe deur die Verenigde Nasies met die Londense ooreenkoms op 8 Augustus 1945 aanvaar. En hierdie internasionale militêre tribunaal het op 20 November 1945 met sy sittings begin. Terloops, hierdie sittings het ongeveer 'n jaar lank geduur. Nou hierdie tribunaal het bestaan uit 8 regters, 2 elk van die VSA, Brittanje, Rusland en Frankryk. As aanklaers het 23 Amerikaanse prokureurs, 7 Britse regsgeleerdes, 5 Franse advokate en 11 Russiese regsgeleerdes opgetree. Tydens die eerste 2 dae van die sitting is die klagstraat voorgelees wat uit 30.000 woorde bestaan het. So hierdie hele verhoor was omvangryk. Dit was 'n lang proses wat uiteindelik tot 400 oop sessies in die hof gelei het. En tydens hierdie sessies moes alles wat gesê is in 4 tale vertaal word, naamlik Engels, Duits, Frans en Russies. Nou die 4 klagtes wat gestel was, was in hoofsaak samenswering om 'n misdaad te pleeg teen vrede, die beplanning en voer van 'n aggressiewe oorlog, deelname aan oorlogsmisdade en dan ook misdade teen die mensdom. Dit was die klagtes en Terwyl die klagstaat voorgelees is, het die meeste beskuldigdes maar net voor hulle uitgestaar en blykbaar nie na die klagtes geluister nie. Rudolf Hess het 'n storieboek gesit en lees terwyl hy in die hof was. Hy het die indruk gewek dat hy al sy aandag aan sy storieboek bestee en glad nie belangstel in wat daar aangaan nie. Nadat die aanklagte gelys is dat 87 miljoen bottels Franse champagne gesteel is, het hy vir die aanklaers breed geglimlag. Verskeie van Hitler se geheime bevele is ook voorgelees. So byvoorbeeld is 'n brief aan sy offisiere, gedateer 29 November 1941 aangehaarlik al aan. Die Führer het besluit dat St. Petersburg uitgewis moet word. Einde van aanhaling. Net so kort en bondig, die hele stad moet uitgewis word. Selfs die regsverteenwoordigers was baie duidelik emosioneel, sê hulle, terwyl die klagtes een na die ander voorgelees is. Op die derde dag moes die skuldigdes bevestig oor hoe hulle op al die klagtes pleit, en op die vraag of hy skuldig of onskuldig sou pleit, het Göring een volledig voorbereide ontkenning van die klagtes teen hom voorgedra. Hy is echter toe deur die voorsitter en die regter onderbreek. Daarop is 'n pleit van onskuldig deur almal aangeteken. Die ander beskuldigdes het op verskeie maniere gereageer. Jurel se verklaring was, ek het 'n skoon gewete voor God en my mense. Hess weer het geantwoord, nein, waarop 'n pleit van onskuldig aangeteken is. Natuurlik, soos jy weet, was die allerbelangrikste misdadigers ongelukkig afwesig, want Hitler, Heinrich Himmler, die SS-hoof en Josef Goebbels, die minister van propaganda, het allemaal hulle eie lewens beëindig. Nou, die aanklaers het hulle sake 'n paar dae later geopen en die mees dramatiese bewyse is op 29 November 1945 aan die hof voorgelê. Daar is 'n film in die hofsaal vertoon van Duitse konsentrasiekampe wat die geallieerde troepe in die lente van daardie jaar geneem het. En voordat hierdie film vertoon is, is die volgende verklaar. Elkeen van die beskuldigdes moes deel in die verantwoordelikheid vir die tonele wat die aanwesiges in die hof sou sien. Terwyl die kamera op hope lyke in die kamp by Belsen gefokus het, het die stem van die kommentator die wreedhede wat daar gepleeg is beskryf. Baie toeskouers in die donker hofsaal het begin huil. Talle was self oorlewendes van hierdie konsentrasiekampe. Van hulle moes uit die hofsaal gehelp word toe die verskriklike herinneringe vir hulle te veel geword het. Daarna uit die ondervraging van die beskuldigdes gevolg en hiertydens het baie van hulle steeds hulle verantwoordelikheid ontken. Hess in die besonder het 'n paar keer die frase herhaal. Ek verstaan nie. Ek verstaan nie. Hy het aangevoer dat hy glad nie hierdie gebeure kon onthou nie. Hy het ook baie kere tydens die verrigting aan die slaap geraak en baie min aandag geskenk aan wat gesê en gedoen is. Slegs 'n handjievol Duitse regverteenwoordigers het namens die beskuldigdes opgetree. Hulle het in verskeie opsigte 'n baie moeilike taak gehad, dink ek. Hulle is byvoorbeeld belet om sekere argumente te opper. Dit het die volgende ingesluit: 'n aanval op die regmatigheid van die internasionale monetêre tribunaal. Hulle kon nie die geldigheid van hierdie tribunaal aanval, met ander woorde nie. Die feit dat bepaalde misdade eers na die oorlog as onregmatige dade gelys was, ook die verbod om die verweer te opper van Tukuikui. Julle het dit ook gedoen. Hulle kon nie verwys hier na die geallieerde se bombardering van siviele burgers in Hamburg, Berlyn, Dresden nie. En dit was ook wat deur die aanvallers as toetsgevalle beskryf is. So hulle kon nie sê, maar julle het ook baie mense doodgemaak nie. Hulle kon ook nie uitwys dat die nasies verhoor is daarvoor dat hulle ander lande aangeval het, terwyl die selle in 1939 deur die geallieerdes met Finland en in 1945 met Japan gedoen is nie. So die verweere is redelik aan bande gelê en hulle spesifiek het tot sekere verweere beperk. Nou, die meest doeltreffende teenargument, dink ek, stem almal saam, is deur die beskuldigde self voor die hof gelê, veral deur Göring. Hy het op 13 Maart 1946 begin getuig, gewapen met 'n groot hoop notas. Verskeie skrywers oor die verhore was hoogs beïndruk met sy onverskrokkenheid en sy selfvertroue, en die Amerikaanse aanklaer Robert H. Jackson was glad nie voorberei om so bevoegde getuie behoorlik te kruis ondervra nie. Hy was in verskeie opsigte deur Göring uitoorlê. Toe Jackson in 'n stadium sy notas deur mekaar laat raak het, het Göring in 'n poging natuurlik om snaaks te wees kliphard aangebied om hom te help, sodat hy die ondervraging kon voortsit. Nou luisteraars, die voorlegging van die aanklaers, die kruisondervraging van hierdie 22 beskuldigdes, het tot Julie 46 geduur. Vanaf 26 Julie 1946 het die aanklaers hulle finale argumente voor die hof gelê, waarna die hof 'n maand lank verdaag het om 'n gepaste vonnis te oorweeg. Op 1 Oktober 1946 het die regters hulle uitspraak gelewer. Slegs 3 van die 22 beskuldigdes is vrygespreek, dis naamlik Papen, Schacht en Fritsche. 9 aangeklaagdes is skuldig bevind aan minder ernstige misdade en tot langtermyne gevangenisstraf gevonnis. 11 beskuldigdes is op al 4 klagtes skuldig bevind en tot die dood veroordeel. Göring het sê dat sy in hegtenisneming sianietkapsule weggesteek, wat hy slegs 'n paar uur voor die voltrekking van sy vonnis, hy het geweet hy gaan ter dood veroordeel word, gesluk het en hy is toe oorlede. In die middel van die nag op 17 Oktober 1946 is die 10 oorblywende mense wat aan ter dood veroordeel is, die manne in siviele klere gehang. Nou het is ook insiggewend dat die tereggestelde persone se liggame later na die voormalige konsentrasiekamp Dachau geneem is om daar begrawe te word. In 'n sekere sin kan men sê as die bordjies verhang en die sirkel van die reg is daarmee voltooi. Nou weer eens, waarom sal Dr. Scholes sê dat hierdie 'n geval is waar Nuremberg na 75 jaar nog relevant is? En hy sê dat in ons eie tyd is die beginsel wat in Nuremberg begin is stewig in die moderne volkereg gevestig. Oorlog bly 'n gruwelike saak selfs met Nuremberg, maar niemand het nou meer die ekskuus dat oorlog alle morele grense maar kan oorskry nie. Soos luisteraars dalk weet, het pas bekend geword dat lede van die Australiese spesiale magte 39 ongewapende kruisgevangenes in Afghanistan vermoor het. Dat hulle aangekla word is 'n regstreekse gevolg van die rigtinggewende hofsaak van Nuremberg. Nuremberg ja, was sekerlik nie perfek nie, maar soos Dr. Scholes reg uitwys, dit was die begin van 'n uiters belangrike ontwikkeling in die geskiedenis van die moderne wêreld. In ons moderne toepassing in Suid-Afrika het dit lank geduur voordat die president in die praktyk in die volkereg gestalte gekry het, presies te wees tot 1998. In daardie jaar is die internasionale strafhof deur die Verenigde Nasies opgerig en Suid-Afrika was deel daarvan. Dit was eers in 2002 dat hierdie hof met sy werksaamhede begin het. Sedertdien is verskeie sake behandel oor oorlogsmisdade in die Balkan, in die Midde-Ooste, Afrika en elders en oortreders is vir jare lank tronk toegestuur. Maar natuurlik die doodstraf word nie meer toegepas nie, maar duidelik dat die Nuremberg verhore was beslis na 75 jaar nog relevant en was die begin van 'n nuwe volkeregstelsel.
In die tweede deel van vandag se regsaake gesels ek na onder andere oor die talle appelle en strafsaake.
Jan, ons ontvang baie navrae oor strafappelle. En meestal is dit maar luisteraars wat verbaas is omdat verskillende regters sulke uiteenlopende bevindinge gemaak in strafsaake. Dan word geappeleer na die Hooggeregshof toe en dan word dit dalk verander die skuldbevinding van moord na strafbare manslag of vice versa. En dan kan daar 'n appel wees in die appelhof van Bloemfontein waar daar 5 regters sit. Dan dalk weer 'n ander uitspraak of 'n bevestiging van die vorige uitspraak en dan kan daar weer met verlof na die konstitusionele hof toe geappeleer word waar hy 11 regters is en uiteindelik word daar 'n finale bevinding daar gemaak. Nou, jy kan besef dat baie geld en baie jare verder word daar uiteindelik 'n finale bevinding gemaak en was daar talle regters betrokke in hierdie hele proses. Nou, 'n belangrike vraag wat luisteraars pla is dan altyd, wat is hierdie gronde van appel? En natuurlik is die antwoord daarop dat daar's nie spesifieke stelgronde vir enige spesifieke saak nie, want elke saak is anders. Die feite is anders. Byvoorbeeld word daar soms appel aangeteken net teen die feitebevinding. Dan soms word daar appel aangeteken nie teen die skuldbevinding nie, maar net teen die vonnis self, wat na bewering dan te swaar is of dalk in sommige gevalle sal die staat ook appel aanteken omdat die vonnis te lig is. Maar 'n baie goeie voorbeeld is die saak van Jason Rode. Rode, as jy onthou, was in 2016 die uitvoerende hoof van 'n baie bekende eiendomsagentskap, naamlik Sotheby's International Realty in Suid-Afrika. En hy en sy vrou het hierdie maatskappy se konferensie bygewoon daar in 2016 by die Spier Landgoed daar by Stellenbosch. En dis waar hierdie noodlottige laaste toneel van 'n liefdesdriehoek hom afgespeel het. Dit het blykbaar toe al 'n lang ruk, lang aanloop gehad en Jana Breitenbach het onder andere gaan kyk na die gronde wat Rode in sy appelsaak aanvoer. En dit sal vir jy allemaal 'n goeie aanduiding gee van wat alles gebeur, watter type argumente daar geopper word, wanneer mense appel aanteken. Rode is tot 18 jaar tronkstraf gevonnis weens die moord en nog 5 jaar weens regsverrydeling. Regter Sali Slope het sy aanvanklike aansoek om verlof tot appel van die hand gewys, maar op 1 Julie 2019 het die appelhof sy aansoek toegestaan. Nou, hy is toe op borgtog hangende sy aansoek vrygelaat en hy woon sedertdien in Plettenberg Bay saam met van sy dogters. Die gronde wat hy aangevoer het, hoekom sy regte gedurende sy verhoor geskend is, was onder andere dat hy nie regverdige verhoor gehad het nie. Verder dat die regter spekulatiewe afleidings gemaak het wat nie die enigste moontlike afleidings uit die getuienis was nie. Hy sê onder andere sy het gefouteer deur hom bo alle redelike twyfel skuldig te bevind. En Salie Sloppie se vonnis was ook 'n misvatting van die feite en was volgens die gronde van appel skokkend onvanpas. Dit is van die belangrike punte wat Jana Breitenberg in haar artikel in Beeld uitwys, waarop Rode Steen in sy appelsaak, wat dan later van jaar in die appel van Bloemfontein aangehoor sal word. Onder andere ook word gesê dat die regter hom op verskeie punte verkeerdelik skuldig bevind het. Natuurlik staan die staat hierdie appel teen en die staat voer weer aan dat die hof het inderdaad die regte afleidings gemaak. Rode maak ook beswaar daarteen dat spesifieke getuies verkeerd gehanteer is. Hy sê Desmond Daniels, die werknemer van Spier, wat die oggend die badkamer deur oopgemaak en Susan se lijk gevind het, sy weergawe as enkel getuie is aanvaard, terwyl mens met altyd enkel getuies met groot omsigtigheid beheen. Die staat sê weer daar was geen rede vir Daniels om te lieg oor wat hy gesien het nie. En as 'n mens Rode se getuienis met Daniels se vergelyk, is die twee stelle getuienis onverzoenbaar. En die staat beweer ook dat Daniel se getuienis deur omstandigheidsgetuienis ondersteun word. Rode aan die ander kant voer ook verder aan dat die hof die staat se mediese getuienis van Dr. Akmal Kutsie Khan en Dr. Deidre Abrams net so aanvaar en nie aggeslaan op Rode se kenners se eie getuienis nie. Dr. Reggie Pirimal en Dr. Isaac Loftus is deur Rode geroep om die staat se mediese getuienis te weerlê, maar die staat voer aan dat Pirimal het in sommige belangrike gevalle die staat se getuienis gelyk gegee. En die getuienis van Rode se twee kenners sê die staat moet baie versigtig gehanteer word. Verder word Kutsie Khan se bevinding dat Susanne haar eie lewe geneem het nie deur ander getuienis ondersteun. Die hof het onder andere geweier dat 'n kenner getuie, spesialist getuie Dr. Larissa Paneri Pieter haar getuienis voortsit. En dit sê Rode en sy regsverteenwoordigers is duidelik 'n geval waar dit gelei het tot 'n onregverdige verhoor. Die staat voer aan Rode se reg op 'n regverdige verhoor is nie van hom ontneem deur Paneri Pieters, 'n psigiater, te verskoon nie. En hierdie spesifieke spesialis sê die staat het Susanne behandel nie, net 'n verslag saamgestel het inligting wat sy uit die hofdokumente saamgestel het. Dit terwyl die sielkundige wat Susanne wel behandel het, behoorlike getuienis afgelewer het. Nou, die kwestie ter sake was byvoorbeeld of Susan self doodneigings gehad het. Volgens die staat se getuienis het sy nie. En die staat sê die vonnisse wat Rode aanvoer skokkend onvanpas is, is inderdaad baie gepas en geskik, omdat hy geen bewyse met vonnisoplegging aan die hof gebied het om die regter in staat te stel om van die minimum voorgeskrewe vonnis af te wyk nie. Daar was geen besondere omstandighede wat voorgelê is deur hom om 'n ligter vonnis te regverdig nie. Dan sê hulle die erns van die misdaad, die impak van Susan se dood op haar drie dogters, haar familie en vriende en die belange van die gemeenskap om geweld teen vroue te bekamp, weeg baie swaarder as Rode se persoonlike omstandighede, sê die staat in hulle betooghoofde. Die datum vir die appelverhoor, na die beste van my wete, nog nie vasgestel nie, maar uiteraard sal ons op hierdie program vir een kennis stel sodra die appel aangehoor is. 'N Dame wat haarself Tannie Verwy noem, sê die volgende, sy sê sy werk in 'n ou huis tussen 'n plattelandse dorpie en sy word erg blootgestel aan die COVID-virus, sê sy, omdat daar onder andere 11 personeellede is, van wie die meeste ook in huurmotors, taxis, heen en weer werk toe ry. Sy sê sy is 61 en sy sê die plaaslike veearts weier volstrek om aan haar die middel ivermectin te verkoop. Hy sê sy is eerstens nie 'n koei nie en hy wil nie vermoord aangekla word die roekeloos haar moontlike dood te veroorsaak nie. Nou eerstens gaan ek nie vir hierdie luisteraar Tannie sê nie, want ek is baie ouer as sy. Wat my betref is 61 jaar mevrou Verwy nog in ons hedendaagse wêreld selfs nog, kan mens sê, in die vleur van mense lewe, of as dit dan nie die vleur van jou lewe is nie, maar beslis nog jong genoeg om 'n baie positiewe en 'n baie energieke lewe te lei, soos jy ook doen waarskynlik daar in die ou huis waar jy werksaam is. Nou, ek ken baie 61-jariges, vriende en kennisse, wat beslis in hulle cocktails sal verstik as hulle moet hoor dat hulle as tannies beskou word. En soos jy weet, baie mense in daardie ouderdomsgroep maak nog 'n ongelooflike groot bydra en is leiers op verskillende gebiede in ons land en ook oor die hele wêreld. Tweedens, net aan vrou Verwy, dat julle dorp se veearts is wat my betref reg. Die media wemel van dokters, veeartse, wetenskaplikes en organisasies wat almal soos 'n koor sê dat dit roekeloos of ten minste nalatig sal wees om middels aan mense in Suid-Afrika te verkoop of voor te skryf of voor te stel dat dit gebruik word vir persoonlike verbruik wat net goedgekeur is vir diere en totdat dit nie deur ons gesondheidsowerhede wat spesifiek daarvoor aangestel is goedgekeur is nie, sal dit baie baie riskant wees vir u veearts daar in u dorp om dit aan u te gee vir gebruik. Dit het my ook laat dink aan boererate nou. Die hele ding van ivermectin is 'n baie emosionele debat wat ek my nie verder oor gaan uitlaat nie, maar 'n bietjie meer oor miskien boererate wat ook soms nie goedgekeur is deur die mediese goedkeuringsliggame van die staat nie. Nou baie jare terug was daar 'n dame van McRobert ingryf in Pretoria met die naam van Tracy Rendikas wat vir ons bietjie meer vertel het oor boererate, maar sy het eindelik vir hom met ons gesels op daardie stadium op hierdie program oor boererate wat dan goedgekeur is. Dis hoofsaaklik huismiddels of medisyne wat gewin word uit aftreksels van kruie, van diere of minerale en dit was baie populêr in die ou dae veral toe geneesheere en apteke en hospitale soms te ver was van afgeleë plase. Nou boererate kan natuurlik algewend word vir 'n verskeidenheid van behoeftes, byvoorbeeld haarversorging, kry rate daarvoor, jy kry boererate, noem jy stoof skoon te maak, hoe om 'n reuke te verwyder, hoe om noodhulp toe te pas en verskillende mediese gesondheidskwale te behandel en die versorging van juwele byvoorbeeld kook, bak, ag en daar's talle boererate omtrent vir alles en nog wat. Dis tradisioneel is hierdie rate oorgedra van een persoon na die ander, maar dit is ook so dat daar verskeidenheid van webtuistes deesdaas is, boeke, forums, blogs, spesialistgroepe wat spesifiek handel met boererate. So sy destyds vir ons gesê mens kan na boererate ook verwys as 'n vorm van tradisionele kennis. En die vraag is of dit nog steeds relevant is. Nou, natuurlik is dit relevant, want ons praat hier van boererate wat goedgekeur is deur die owerhede, wat behoorlik geregistreer is, nadat daar behoorlike ondersoeke was, na die vraag of dit vir menslike gebruik aanvaarbaar is. En daardie middels, volgens die World Health Organization, die WHO, word hierdie soort van boererate en tradisionele geneesmiddels wat goedgekeur is, byvoorbeeld deur 80% van die bevolking in Asië en Afrika gebruik. En as hierdie tradisionele medisyne aangeneem word buite hulle tradisionele kulture, dis nou in ander lande en by ander kulture, word dit verwys na as kruie medisyne of tradisionele medisyne en baie keer deesdae praat mense ook van alternatiewe medisyne. Maar hierdie gebruik van hierdie alternatiewe medisyne of dan spesifiek van kruie medisyne kan natuurlik ook baie winsgewend wees. En soos met baie ander produkte is dit dikwels ook dat daar namaaksels daarvan gemaak word en dan is die vraag, kan hierdie mense wat hierdie kruie medisyne gemaak het en wat het beskikbaar het, kan hulle deur die wet beskerm word. Byvoorbeeld om dit te patenteer of handelsmerk daaraan toe te ken en ons het bietjie daaroor gesels en daar's farmaseutiese maatskappye wat oor die jare hier in praktyke in ontwikkelende lande ondersoek om oplossings te kry vir kwale en byvoorbeeld as jy maatskappy weet watter kruie, mineraal of diereproduk gebruik word vir behandeling van siektes, dan word dit getoets in laboratoriums, dan word verskillende moderne tegnologieë toegepas en die chemiese samestellings word geïdentifiseer en uiteindelik as dit nuut en vindingryk is, is dit moontlik om so 'n patent te registreer en kommersieel te benut. Dit kan gedoen word sonder dat enige voordeel terugvloei na hierdie inheemse of die ou tradisionele gemeenskap waar dit aanvanklik gebruik was. Ter voorbeeld het sy byvoorbeeld gewys destyds van 'n poging van patentregistrasie na die borrie, die plant. Dis 'n plant wat reeds vir eeue en eeue gebruik word weens sy medisinale inhoud en die aanwending daarvan vir peskontrole, genesing van wonde en veluitslae. Nou die Amerikaanse Patent en Handelsmerkkantoor het toe patent toegestaan destyds vir die Universiteit van Mississippi, sy mediese sentrum, vir die gebruik van hierdie plant ter genesing van wonde, dis in die borrieplant. Maar hierdie patent is egter gedeurgestreer toe die Indiese Raad van Wetenskaplike en Industriële Navorsing bewysstukke gelewer het uit 'n antieke Sanskrit teks wat aangedui het dat daardie plant alreeds tradisioneel gebruik was lank voor die tyd en dit dus nie nuut was nie. Natuurlik is daar 'n struikelblok ook dat tradisionele kennis soos boererate deur middel van akademiese navorsing bekend gestel word aan die publieke sektor. So hierdie tradisionele kennis word versaaklik nie in 'n hoofstroom media geplaas nie. Die verbruikersmark dra nie kennis van wie die tradisionele eienaars is nie. Maar sy het aangedui, Tracy Rendikas, dat daar wel moontlikhede is van om hierdie medisyne te beskerm by wyse van patente en sy het ook verwys na sekere wetgewing wat in plek is of wat in konsep is en onder andere is daar 'n intellektuele eienaarskap ontwerpwysigingswet deur die regering daar gestel alreeds in 2007 die Intellectual Property Laws Amendment Bill en glo dat as jy wil alhoewel hierdie nou alreeds 'n wet is nie meer 'n bil nie is dit nog steeds nie sy inwerkingstelling daarvan nog steeds nie afgekondig nie. As 'n persoon wel 'n boederaad onder 'n handelsmerk wil registreer, is daar sekere stappe wat geneem moet word. Daar moet eers 'n handelsmerk aansoek gedoen word om te bepaal of die naam beskikbaar is. As die naam beskikbaar is, dan moet sekere vorms voltooi word. Ag, en dis 'n lang proses. As dit uiteindelik aanvaar word deur die kantoor van handelsmerke, hierdie naam, dan word dit in die patentjoernaal geadverteer en uiteindelik kan dit geregistreer word. En natuurlik is dit so dat individue wel kan voordeel trek uit die gebruik van sy of haar tradisionele kennis of boederaad wat gekommersialiseer word. Maar uiteindelik is die vraag vandag of hierdie boererate, ons het nou gepraat in Ivermectin, nee, boererat is nie, dis 'n goedgekeurde medisyne, maar ongelukkig net vir gebruik by diere. Dan al hierdie ander boererate wat so vrylik uitgedeel word aan mense en wat nog nooit geregistreer is nie en wat glad nie deur die gesondheidsorganisasies wat die goedkeuring moet doen geken word nie of erken word nie en wat ook nooit goed voorgelê is vir goedkeuring nie of daar risiko's daarin verbonde is om dit aan mense te verskaf. Wat my betref, sonder twyfel is daar groot risiko's en ek het geen twyfel dat indien iemand as gevolg daarvan ernstig siek sou word of self tot sterwe sou kom, daar baie ernstige gevolge kan wees op grond van nalatigheid of roekeloosheid vir diegene wat dit verskaf het, sonder om seker te maak dat daar geen nadeel daaraan verbonde is nie. So, weer eens aan mevrou verwy om maar net te sê dat is maar die beste om te luister na die spesialiste op hierdie gebied en ek weet daar's baie spesialiste en kundiges wat sê dat daar geen fout te vind is met Ivermectin nie, maar daar is wetgewing in Suid-Afrika in plek wat eers nagekom moet word. En dit behels die behoorlike registrasie van hierdie middels of van enige ander middel voordat dit vir menslike gebruik goedgekeur is.
Soos altyd, baie dankie Igna. Jy kan jou vrae vir bespreking op regsaake na Igna stuur na igna@ffd.co.za. Moedig op tot volgende maandag.